kutoka studio 15. Right.
Hai, basi popote pale unaposikiliza radio yako ama uko katika simu yako umejiunga nasi kupitia www.voaswahili.com. Hii ni VOA Express na usishangae sana. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Wasikilizaji wetu kule Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Arusha, Kigali, pamoja pia na Kinshasa na kule Goma, kama nasema kila wakati Goma wanatupenda sana. Na wakaribisha tukiwa na Idi Ligongo hapa studio nambari 15 kwa matangazo haya, ambapo bila shaka nina hakika utayafurahia.
Naam, karibu sana katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Leo mambo ni mengi kwelikweli, ambapo tukiangazia masuala mengi vile vile. Basi tunakaribisha, tutaangazia namna ambavyo inaonekana wasichana nchini Kenya katika ule mtihani wa taifa wa kidato cha 4 kuendelea kusuasua, hali ambayo wadau wa sekta ya elimu wanaona kulikoni, nini kifanyike kuondoa adha hii. Lakini kingine, BMJ Muridhi, ni kwamba kule Tanzania na sehemu nyingine hata Kenya, wasanii wamekuwa wakitumika sana kufanya kampeni mbalimbali. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaonekana, jamani, vipi, mbona mnajiingiza kwenye hizo kampeni? Mnajua
yana wanatumia sana yao na ushawishi wao.
Lakini ulikuwa na kitu bado cha kuendelea kusisitiza kuhusiana na swala la mtihani nchini Kenya.
Nitaka tusikie kidogo ama anavyosema huyu ambaye alikuwa wakati mmoja anafanya kazi katika Wizara ya Elimu kuhusu ni nini kinachofanya wasichana wasifanye vizuri kama wavulana, na ni nini ambacho anaona kinaweza kufanyika sasa hivi ili kuboresha hali hiyo.
Sana sana hizi shule za bweni labda zishughulikie serikali, hiyo inaweza kulipa hiyo, na watoto wengi wafike, haswa wale wanaweza kupata hiyo nafasi ya kusoma kwa shule za bweni. Labda
bila shaka utasikia yote hayo pamoja na hayo ambayo Idi alikuwa ananiambia kuhusu wasanii kuhusika katika kampeni na nini kizuri, nini kibaya. Yote hayo tutayapata hivi leo, na pia tutakuwa na barazani ambapo tunakuuliza na juhudi zipi zifanyike ili kuwahimiza wasichana kushiriki katika ICT, wanasema tehama, Idi Ligongo.
Naam, tehama, tutakuja kuangalia maana hili swali limezua mjadala kweli kweli, na tutakuwa tunafahamishana na kujua, na kujua ni kuzuri vile vile. Basi moja kwa moja BMJ, tuanze na kuelekea kule nchini Kenya.
Kweli kabisa, ni kwamba licha ya juhudi ambazo serikali ya Kenya imesema kwamba imekuwa ikizifanya katika kuleta usawa kwenye sekta hiyo ya elimu, yani usawa wa kijinsia, ikiwa ni jinsia zote, wasichana na wavulana, bado matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 KCSE ya mwaka huu ambayo yametolewa mwishoni mwa wiki yanaonyesha kwamba wasichana hawako katika nafasi nzuri, hawakufanya vizuri kama ilivyotarajiwa. Kati ya watahiniwa takriban 800,422 walikuwa ni wavulana, huku 406,000 wakiwa ni wasichana. Na kwa ujumla wavulana walifanya bora zaidi kuliko wasichana, huku takwimu za wizara hiyo ya elimu zikionyesha kwamba kwa mfano wavulana 789 walipata alama ya A, huku wasichana 349 pekee wakipata alama hiyo ambayo ndio ya juu zaidi katika mtihani huo. Tuzungumze sasa na mwanaharakati wa kutetea usawa wa jinsia nchini Kenya ambaye pia ni mstaafu kutoka Wizara ya Elimu, Jacqueline Adhiambo. Amekuwa akifuatilia masuala ya elimu. Jacqueline, nini ambacho kinaelezwa kama kilichochangia wasichana kushindwa na wavulana katika nchi hiyo kwa kiasi kikubwa hivyo hapo Kenya?
Changamoto ambazo zinakutana sisi, jambo la kwanza ikiwa niko na watoto wawili, msichana na mvulana, ambayo wote wamefanya mtihani labda darasa la 8 na natakana waende kidato cha kwanza. Unapata wazazi wengi huwa wanapendelea watoto wa kivulana wakienda shule. Tena unapata mtoto wa kike, hasa pia katika shule tena labda ya kike, unapata akienda shuleni ni mwanafunzi akiwa shule, akirudi kutoka nyumbani tena unapata kuna wale majukumu nyumbani ambayo bado yanamkojea, tena labda kutoka maji, kutafuta kuni, wale ambao bado wako katika vijiji ile, na pia labda kuna kupika, na pia baada ya kufanya homework tena pata mtoto akileta haijatulia, ambapo ni changamoto. Jambo lingine pia unapata wazazi napata saa ingine mzazi mwenye analea au mtoto ni mzazi ambaye kwa Kiingereza tunasema single mother, mama peke yake ama baba peke yake. Kwa hivyo unapata mtoto akili yake kwa mara nyingi huwa imetatizika kwa sababu yule mama labda sinazeni hamsitii, yaani hamsimizii yale majukumu ambayo yanahitajika kama mama. Kwa hivyo unapata anasema mtoto sisi mpaka sasa hivi bado hajasiliwa mfazi. Unapata wengine ambapo walirejea shule wanapata labda mtoto wakati huo wa corona amepata ujauzito amejifungua, kwa hivyo akiwa shule ni mwanafunzi, akirudi nyumbani bado ni mama. Hiyo pia imechangia kwa undani sana.
Asante sana Jacqueline, lakini vile vile ingawa serikali imesema inachukua hatua mbalimbali za kuimarisha usawa, bado inaonekana hali haijaboreka kama ilivyokusudiwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Nini sasa unadhani kinafaa kufanyika tofauti na hali ilivyo hivi sasa?
Kwenye labda nafikiria serikali inatakana ifanye ni kupiga kazi kazo masomo ya mtoto wa kike, sana sana hizi shule za bweni labda zishughulikie serikali. Hiyo inaweza kulipa hiyo senti zama, na watoto wengi wa kike haswa wao wanaweza kupata hiyo nafasi ya kusoma kwa shule za bweni labda.
Safi kabisa Jacqueline, shukran sana. Idi Ligongo, utadhani kwamba hilo linazungumzwa ni Kenya tu, lakini ukiangalia takwimu eneo zima hilo la Afrika Mashariki na Kati, hali si tofauti sana kuhusu wasichana kusalia nyuma kwa mitihani mingi ambayo inafanywa.
Naam, basi Papa Wemba na Nasibu Abdul Diamond Platnumz, wimbo wa mwisho kabisa huu ambao ni kolabo ameifanya Papa Wemba kabla hajafariki dunia kule nchini Ivory Coast, tukio ambalo nakumbuka vizuri, nilikuwa kwenye jengo hili niko ndani ya studio hii 15 wakati tulipata taarifa kwamba Papa Wemba ameondoka. Jina la wimbo nakuachia wewe, wewe umesoma Kifaransa.
Nisiharibu lugha ya wenyewe ili Ligongo, tusikilize wasikilizaji wenyewe wasikilize waseme ni nini hicho anachokisema Papa Wemba wakiwa na Diamond Platnumz. Hivi sasa mimi naweza kutamka maneno hayo kwa sababu nilikuwa nasubiri nisikilize kwa makini kabla sijaharibu lugha ya wenyewe. Anasema hapo shaka hapo jua. Hapa ni
shaka ponswa
ponswa. Labda tutamwalika nani, labda Abdul Shakur Abud
au aje Patrick Nduwimana hapa.
Waje atueleze.
Ndio atueleze, anaweza kutueleza. Haya mambo haya bwana ya lugha hizi za watu hizi.
Lakini hawa ndio wasanii ambao ili Ligongo ulikuwa unawazungumzia kwamba labda wanatumika katika mambo ya kampeni. Papa Wemba sijui kama alihusika.
Papa Wemba hapana, isipokuwa Diamond Platnumz amehusika kwenye kampeni nyingi. Sasa ngoja tusikilize haya mambo yanapokwenda. Kumekuwa na mjadala kuhusu kutumika kwa wasanii katika kampeni mbalimbali za serikali ama kisiasa nchini Tanzania, Kenya, hata nchini Uganda. Jambo hili limeongezeka sana katika siku za hivi karibuni. Lakini kwa Tanzania inaelezwa kumekuwa na sintofahamu hata kwa wasanii wenyewe, wakidai ushirikishwaji wao umekuwa wa hali fulani ya upendeleo. Hapa tunaye msanii wa filamu maarufu kabisa Ndumbangwe Misayo, maarufu kama jina la Tea. Sasa Tea, hebu tueleze, kuna mkakati mahususi upo wa nyinyi kama wasanii kuamua kampeni hii labda tuiunge mkono au la, na je inakuwaje mnajiunga nayo?
Kampeni kubwa ya serikali, kuna watu ambao wameshikilia wako pale, ambao wameshaunganishwa huko, ambao wanakuwepo pale, wanachagua baadhi ya wasanii wanaowataka wao, wanafanya kampeni, sio wasanii. Kuna mtu anajisikia vibaya, sababu wengi wanachukuliwa baadhi ya kula ambazo zimezoeleka sana, na japo zingine zipo sio zoeleka za mastaa, lakini mtu anakuwepo kwa sababu yeye ni amewekwa kwenye kitengo fulani, anaangalia wasanii wake anaweza kwenda nao.
kwa unaishiria hii alikufanya nini kio cha jamii, na kama kio cha jamii unataka kufanya vitu ambavyo vingi vizuri, kwa sababu sana vitu vibaya unapotosha jamii, kwa sababu wengi kila msanii ana watu wake na kundi lake. Kwa hiyo wewe utakachokifanya kikiwa kizuri, vijana wengi wataenda vizuri. Fanya kitu kibaya, kwa sababu wengine wengi wanaamini kwenye mitandao ya kijamii. Wanaangalia sana wanaishi kwenye mitandao ya kijamii, asilimia kubwa ya vijana. Hii unaweza kukuta si vitu halisi wanavyosema kwenye mitandao ya kijamii. Wanafanya kuelimisha na kufanya vitu vyenye uhalisia zaidi.
Lakini hapo hapo ni nini ambacho unaweza kusema, maana ninyi wasanii na vile vile kama vijana, inapokuja suala hili la kushiriki kwenye hizi kampeni, ushauri wako ni upi kwa wenzako?
Yaani kama vijana tuangalie tunachokifanya kwenye hasa kwenye pia. Kama hujafanya kitu au ujiulize mara mbili, fanye kile sababu labda tuna shida ya fulani au tuna support ni fulani maji support tu pengine nyuma ya pazia kuna suluhisho au kinaweza kutatuzalisha kitatujao. Ni sisi wenyewe wasanii kwanza, kabla umetoa kitu umeambiwa na mtu ni fulani, kabla ya kufanya fikiria mara mbili. Kwa sababu ni kile cha jamii. Na nyuma yako kuna watu wengi wanakuacha, au kabla hujakifanya kile kitu kama upilio kina uzuri au kuna ubaya, unaweza kufahamu kufanya.
Naam, basi huyo si mwingine ni msanii wa filamu kutoka nchini Tanzania maarufu kabisa Ndumbangwe Misayo, maarufu kabisa anajulikana kwa jina la Tea. Filamu nyingi za sana za Tanzania huyu binti amecheza, kwa hiyo unaweza kujua hali halisi jinsi inavyokwenda, namna wasanii wanavyo tumika katika kampeni mbalimbali. Sasa hivi nchini Tanzania kampeni maarufu kabisa inaendelea ya kutangaza utalii wa Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amecheza, amekuwa kama mhifadhi ama mwongozaji mkuu wa vile vivutio vya utalii. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo kwa mazungumzo, wakati Ukraine inataka Russia maarufu ya uuzaji mafuta yake, huku rais wa Marekani Joe Biden akitayarisha pendekezo la msaada wa kijeshi, kiuchumi na kibinadamu kwa nchi hiyo. Guterres ameandika ujumbe wa Twitter alipofika Ukraine uliosema kwamba itakuwa vizuri sana vita hivyo vikimalizika haraka iwezekanavyo kwa manufaa ya Ukraine na ulimwengu kwa ujumla. Guterres anajitahidi kuhakikisha kwamba raia wanaondoka katika sehemu zenye mapigano nchini Ukraine na misaada ya kibinadamu inawafikia. Ndiyo masuala muhimu yaliyojadiliwa katika kikao cha rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov mapema wiki hii.
Baadhi ya makundi ya waasi yanayoshiriki mazungumzo ya kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameomba muda zaidi kabla ya kuacha vita, ikiwa ni ishara kwamba mazungumzo hayo yanayoendelea mjini Nairobi nchini Kenya yajapiga hatua muhimu. Kulingana na taarifa ya afisi ya rais wa Kenya, wawakilishi wa karibu makundi 30 ya waasi wanashiriki mazungumzo ya Nairobi na wameomba muda zaidi kutathmini kuhusu masharti ambayo yamewekwa katika mazungumzo yao, lakini wameeleza kwamba wapo tayari kushiriki katika ujenzi wa taifa hilo.
Wabunge wa Somalia wamemchagua spika mpya leo Alhamisi, huku kukiwepo hali ya mivutano kati ya wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika AU na polisi. Mivutano hiyo inadhihirisha mpasuko uliopo katika vyombo vya usalama vya Somalia kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi. Jumatano polisi watiifu wa Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo waliwazuia wabunge walikuwa wakijaribu kuingia kwenye ukumbi wa uwanja wa ndege ambapo uchaguzi ulikuwa unafanyika, wakiwaambia kwamba uchaguzi huo ulikuwa umeahirishwa.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatarajiwa kuwasili Saudi Arabia hii leo kwa ziara ya siku mbili yenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili zenye nguvu kubwa, kufuatia kuuawa kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia mjini Istanbul miaka miwili iliyopita. Hili ni jaribio la hivi punde kabisa katika kujenga uhusiano kati ya nchi hizo mbili, na ni ziara ya kwanza ya Erdogan tangu mwaka wa 2017, mwaka mmoja kabla ya kuuawa kwa Jamal Khashoggi. Mapema mwezi huu Uturuki iliacha kusikiliza kesi dhidi ya washukiwa 26 wa mauaji ya Khashoggi, aliyekuwa mkosoaji mkubwa na mwana wa ufalme Mohammed bin Salman.
Tu Kuna watu hatari wenye mapenzi zenye siri kali, letu nalo linajua kali, penzi letu siri kali. Wajua na kupenda malaika.
Haya basi, tunasonga mbele na VOA Express. Elani kokoko, unasikiliza mambo hayo, sauti murua kabisa hiyo. BMJ Muridi,
safi kabisa, kweli kabisa. Unasikiliza, nasema kama unaendesha gari lako, uko barabara labda ya Uhuru Highway kule Kenya, ama popote pale ulipo, ukisikiliza kitu kama hicho masaa kama haya, nafikiri hiki ndicho kitu cha kusikiliza, na ni kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika peke yake.
Na hata ukiwa na karaha ya foleni inatulia kabisa.
Safi kabisa.
Tusonge mbele kwenye barazani, BMJ Muridi.
Safi, ni kwamba tumekuuliza katika barazani, ni nini juhudi zipi zifanyike kuwahamasisha zaidi wanawake na wasichana kutumia teknolojia ya mawasiliano maarufu nini?
Tehama. Jina ambalo ama neno ambalo linatumika hivi sasa ni tehama, kwa sababu wenyewe wataalamu wa lugha wanaeleza kwamba ukisema teknolojia ya mawasiliano unakuwa umeminya, kwa sababu tehama ni pana sana.
Ni pana
zaidi. Ukisema teknolojia mawasiliano umekuwa umeiweka katika eneo moja tu la mawasiliano. Wakati kuizi teknolojia hii inatumika viwandani, kwenye maduka, kufanya biashara, vile vile kwenye masoko ya hisa na vitu vingi. Kwa hiyo kiujumla wake inaitwa tehama. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui, na sasa hivi unafahamu.
Na ni vizuri. Ni vizuri hapo unavyoeleza Idi Ligongo, kwa sababu baadhi ya maoni hapa kama huyu kutoka huko DRC, Joseph Kataya Abubakar anasema tu kabisa yeye DRC hatuelewi maana tehama.
Naam, sasa hivi kama amenisikiliza anaelewa. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Tutambulishe jina lako na utueleze kile ambacho wewe unakiona.
Kwa majina naitwa Pasco Lucas Nchambi toka Mondo kama Shinyanga, Tanzania. Kwa ujumla tehama binafsi inasaidia sana kwa upande wa wanawake pia na mabinti kujikizi katika mahitaji yao, kama hajasomea hiyo elimu au hajui maana nini maana ya tehama. Pia inasaidia kama una kikundi unacheza hisa mbalimbali katika jamii, inasaidia sana kwa wanawake. Sasa elimu tu naomba itolewe kwa hao watu ambao hawajui, na wanaojua wazidi kutoa elimu au kuwahamasisha wengine ambao hawajui maana ya neno tehama. Asante sana.
Asante sana. Basi ni ndugu yangu huyo anazungumzia umuhimu wa hii teknolojia ya kompyuta, ama tehama kiujumla, namna gani inaweza ikashirikisha vile vile wa kina dada ama wasichana walio wengi zaidi.
Hivi Ligongo, kuna takwimu zozote ambazo zinaonyesha labda wanawake wamesalia nyuma, ambazo zinaeleweka kabisa, ama ni dhana tu?
Mara nyingi hili swala ni swala la kisayansi zaidi, na ukiangalia tafiti za sehemu mbalimbali za mataifa mbalimbali hasa ya Afrika, utaona kwamba wanawake wanaojiingiza katika masomo yanayoendana na sayansi huwa ni ndogo. Kwa hiyo hata ukienda kwenye vyuo mbalimbali ambavyo wanasomea masuala ya kompyuta, tehama, mawasiliano na ujumla, bado inaonekana wasichana ni wachache. Haya, basi tusonge mbele na matangazo ya VOA Express moja kwa moja hivi sasa. Tunaelekea kupata burudani ya muziki. Ni ngoma nyingine ambayo binafsi mimi naipenda, imetulia kwelikweli. hii hata kama una stress fulani hivi, kwa kweli imekuwa imetulia. Lakini usiombe usikilize hii wakati umeachwa.
Ah, manake hawa ni nani hawa kina Wiz Boy wakishirikiana na Tia.
Tia.
Tia. Tusikilize kitu hicho basi.
I think of you, red up for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize, so now you be the reason when it's strong, man, you do so for you. Baby, what's in me, the thing where you put for my body? That thing where they officially make me misbehave.
Tisha kulikweli.
Unajua alianza karia yake hii ya muziki alikuwa anapiga vyombo tu.
Mm-hmm.
Na pia alifahamika sana siku hizo miaka ya 2014 hapo.
Mm.
Alikuwa anacheza nyimbo za gospel vibaya sana. Sijui lakini hiki ni Kifaransa ni lugha gani?
Ah, ni mchanganyiko wa lugha nyingi nyingi lakini Kifaransa hapo kime tamba zaidi.
Kimetamba zaidi.
Naam.
Safi kabisa, anaondoka hapo Wiz Boy akishirikiana na Tia kama anavyotamka hapa Idi Ligongo, Lovingitis.
BMJ, hebu twende mbele.
Leo mambo,
leo vipi bwana leo?
Safi, wale wasikilizaji wanasikia na sitamki vizuri watanikosoa tu lakini najaribu.
Waandike kile ambacho na kisikia leo kutoka kwa BMJ mwili.
Haya, tuangalie kama huna kazi msikilizaji, mambo ni mengi yanayoendelea hasa kipindi hiki. Wakati tunaendelea na mfungo wa Ramadhan, lakini tuna mmoja wa vijana ambaye anazungumzia jinsi ya olea na nini ambafaa kufanya hasa vijana katika kutafuta kitu, kazi za kufanya wakati huu wa mfungo wa Ramadhan. Tusikie alivyotayarisha hivi, alizungumza na Salma Muhammad kule Mombasa.
Haswa mimi ni mpishi, napenda kupika sana, na ni mwezi wa Ramadhani imekuja na bahati nzuri kwa sababu sasa ni kama nishapigiwa oda karibu nyingi ya Ramadhani kubukiwa kupika. Kuna ile unaweza pata umebukiwa ile ni oda upike, maybe ni family ya watu kama ni 20 ama watu 50 atumia bana ukapika kilo 50 ama kilo 20. Sasa kama kuna wengine wamenitisha oda kama hiyo ta oda mbili na pia 10 ya mwisho ya Ramadhani. Sasa hiyo ni ambao washanibuku na mapema. Sasa kuna ile maybe kwa mfano mtu anataka kupikiwa, kupiga simu. Bwana Musa, mimi nataka kupikiwa biryani bwana kesho kutwa, anakupa in advance siku mbili kabla. Sasa Ramadhani huwa opportunity ya kupika inakuwa ni nyingi kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kupika. Kuna watu wengine hawapendi kuhusika wao kupika. Haswa kama mfano ile tunatumia kuni, ule moto. Sasa kuna wengine hawataki ule moto na ule moshi. Like kama sisi, mimi napenda kupika. Sasa hata sijali kuhusu kuchoka, sijali kuhusu ule ni moto ni mosha kwa sababu napenda. Kuna wengine hajui na kuna wengine hataki katika hizo kazi nyingi. Nikipika inategemea, kuna yule ambaye zakana nipikie, nitakuja kufata mwenyewe na tuk-tuk ama na gari. Na kuna yule akasema bana nipikie na kupa na pesa ya transport, niletee mpaka hapa nipo. Inategemea na mtu mwenyewe, customer anavyotaka. Watu wanasema Ramadhani watu hawali, lakini Ramadhani watu wanakula sana. Kusema ukweli, kama mimi haswa hii kazi yangu kupika ina pesa. Kwa sababu unaweza kupata order maybe hii katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mmoja umepata order kama ni 8 ama 9 10. Lakini hiyo pesa ambayo nimepata nimemshinda yule ambaye yuko ofisini, ama nimepata pesa yake ofisini ya miezi miwili. Kama ni kizuri na kitamu, utashangaa watu watakuja kwa wingi. Sababu hakuna mtu ambaye anaipenda chakula kibaya. Kila mtu anapenda chakula kizuri na bei iwe ni nafuu, utapata watu wengi.
Safi kabisa. Ili unasikia mambo hayo.
Mambo mazuri kabisa. Ushauri huo ama masuala ambayo yanazungumzwa hapo ni mambo ya kuzingatia kwa kweli, hasa katika kipindi hiki. Sasa BMJ Muridhi, tunaelekea katika yale yanayovuma katika mitandao hivi sasa. Mambo ni mengi kweli kweli.
Ni mengi.
Bilionea Elon Musk ameendelea kugonga vichwa mbalimbali vya mitandao ya kijamii, lakini safari hii si kwa kununua mtandao wa Twitter ambao amenunua kwa jumla ya fedha za dola bilioni 44, na mchakato bado unaendelea. Bado swala hili halijawa rasmi kwamba hii ni mali yake, lakini mchakato hivi sasa unaendelea. Sasa katika hali ya mchakato huu, watu wamekuwa wakiuliza hii inakuwaje, hatma ya Twitter. Sasa kati ya vitu ambavyo unajua anapenda sana utani, ambacho amekizungumza, amezungumza vitu viwili ambavyo sasa hivi vinazua utata kweli kweli. Mmoja wapo amesema anataka kununua kampuni ya Coca-Cola, watengenezaji kinywaji Coca-Cola, na amesema ataongeza kile ki naweza nikasema Coke. Coke ni kati ya vitu fulani ambavyo vinatumika kuwekwa ndani ya
ile kama kafeni,
kama dawa fulani vya ambayo hairuhusiwi, ni kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo akasema anataka kuongeza kidogo hiyo. Basi Twitter ikaingia kwenye mjadala mkubwa. Vile vile kampuni
ni amezungumza hilo sasa, ama ni tweet ilikuwa zamani ile?
Ni tweet kama ya zamani fulani, lakini
imefufuka
na anapenda sana kutania. Lakini vile vile kati ya kingine ambacho amekizungumzia, anataka kununua kampuni ile ya mgahawa maarufu duniani, McDonald's. Anasema kwamba anataka kuhakikisha anatengeneza zile mashine za ice cream, kwa sababu ukienda kwenye migahawa mingi ya McDonald's wanakuambia au mashine imeharibika, mashine imeharibika. Ni swala ambalo limezoeleka.
Lakini inaonekana basi tutakuwa tunaishi maisha tukimtegemea Elon Musk kwa kila kitu, kwa mitandao, kwa kula, kwa kunywa.
anataka kuwa kama mfanyabiashara Baharesa pale Tanzania. Maana Baharesa Tanzania unaambiwa huwezi kumkwepa. Usipomkwepa kwenye andazi utamkuta kwenye kitumbua, kama kwenye kitumbua utamkuta kwenye ugali, kama si ugali basi utamkuta kwenye soda.
Safi. Hili naona muda unakimbia sana, lakini umezungumza mambo ya mabilionea na siwezi kukosa kulitaja hili. Umeona tukua tunasoma na wewe pale kwamba bilionea wa kwanza kule Afrika Mashariki, bilionea wa dola.
Wa dola.
Kumbe anatokea Tanzania.
Na kule Tanzania na kule Afrika Mashariki, nafikiri wa Kenya na wa Tanzania saizi watakuwa wanashambuliana kule kweli.
Ila
manake wa Kenya wamekuwa wakiwaambia wa Tanzania kwamba bwana nyinyi vipi bwana, huku ndo watu wana hela kubwa. Sasa kumbe bilionea wa dola yuko Tanzania.
Wa
Tanzania watasemaje huko?
Our New World Wealth and Henley and Partners wanasema kwamba anatokea Tanzania lakini hawakutoa jina lake. Imebaki kazi kwetu kuangalia nani tajiri.
Unaweza kukuta pale mzee mzima Idi Ligongo katulia.
Inawezekana. Inawezekana.
Na hiyo utani wa Tanzania na wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii utaendelea kuzidi kuwa mtamu kabisa. Sasa kuna huyu mwingine ambaye ni naweza nikasema wakala wa wachezaji maarufu sana kabisa kutoka nchini Italia, amekuwa akitangazwa amefariki dunia, lakini yule mtu wake wa karibu ametangaza kwamba hilo jambo si la kweli. Huyo bwana yuko hai japokuwa hali yake ni mbaya sana, mahututi.
Bado yuko hai.
Naam.
Basi tunatamatisha matangazo ya leo hapa VOA Express. Tushukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo haya Stanley Shomari, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa. Tunamkuacha na kitu hapa, lakini mimi naitwa BMJ Mrivi na nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo. Tuonane kesho inshallah. La 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 la